Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Усе 6,5 тисячі участкових комісій, які будуть лічити голоси виборців під час парламентських виборів 28 вересня, сформовані. Про це говорять попередні дані, які сьогодні підсумували у Центр виборкамі. Усього у комісіях будуть засідати 69 845 сябрів. Опозицію серед їх представляють усього пару десятків чоловік. Тему протягує Володимир Глот.
Координатор кампанії «За свободные и справедливые выборы» Виктор Корнієнко каже, що у штаб дагетуль приходять повідомлення з регіону.
Зараз отримуємо там одинкове таке підтвердження ще. Ведаю про 18 чоловік. Ну, а от цікаво, що, наприклад, от такі є дадені. Муховецька така округа виборча, четверта. Там ми подавали більше за 20 чоловік, 22 чи 21. Включили двох. БРСМ подавала 18, включили всіх 18.
Старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина на просьбу «Свобода» прокоментувати ситуацію відказує.
Справа в тому, що це право тих, хто створює комісії. Можна критикувати гэту позицію, але гэта їх право. Щиро кажучи, я не вельми з гэтым пагаджаюся. Я не кажу про те, що треба цалкам задавальняць усе заявки, але треба було уважліва до гэтага падыходзіць. І гэта была моя заўсёдна рекомендація. Але тым не менш, дзеянні мясцовых уладаў законныя, і адкарэктаваць іх нейкім чынам я не магу. Бо гэта права таго, хто ўтварае камісію. Ён сам адбірае кандыдатаў.
Права тех, хто абразуе камісію. Ён сам адбірае кандыдатаў.
Як реагують на такое формування участкових комісій назіральники місії Бюро демократичних інститутів правов чоловіка БСЕ, які почали працю у Білорусі? Експерт у галіні медіа, відказний за сувязі місії з медіями Іван Гадарський, відзначає.
Ми надрукуємо дві проміжкові справоздачі до дня виборів. І одразу після виборів проведемо пресову конференцію, де представимо попереднє заключення. Ми тільки починаємо наші назірання, і ви розумієте, що поки ми тільки збираємо інформацію. І ми включимо наші назірання в ті справоздачі, про які я згадував.
У місії СНД, яка так само працює у Білорусі, повідомили, що у авторок збираються провести спеціальний брифінг назіральників і пропонували почекати коментарів до цього дня, 19 жнівня.
Розказував Володимир Глот. У Городзенській області ніводін представник об'єднаних демократичних сілів не включено у склад участкових виборчих комісій. Наш кореспондент Міхал Корнєвіч спробував довідатися, чому так отрималося.
Керівниця організаційно-кадрового відділу Лідського райвиконкому Людмила Красковська потлумачила мені, що місцевим опозиціонерам треба було попросту ліпше працювати.
Они нарушили, они оформили неправильно документы. Ну и там есть еще ряд других вопросов, в силу которых они никак просто не могли. Не просто одна причина, там их несколько, там целый букет.
Спадарення Красковской, однако, так и не привела мне конкретных прикладов с этого букету, спаславшись на то, что представники оппозиции сами все чули на посещении выконкаму. У мастовським райвиконкамі загадчик організаційно-кадрового відділу Андрій Рахунок потлумачив мені, що від опозиційних партій наогул ніхто у комісії не влучався.
Всього у нас райсполком поступило документів на об'єднання 343 чоловік. Включені були в состав комісії 326. Тим людям, які не вийшли тут, їх 18, значить, ну, причини самі різні, зв'язані з порушенням законодавства збирачів. Тому вони були не включені. Я сказав вам все, що
у Городзенському райвиконкамі загадчик архотделу Валерій Балашов потлумачив, що з тих, хто подавав документи на включення в участкові комісії, каля 25 чоловік отримали відмову.
Дело в тому, що желающих було більше, як би, чим сам состав комісії необхідний. Где-то і не треба було, щоб було 11 чоловік, тому що є участки для голосування, на яких где-то чоловік избирателей 200. Є где-то избирателей 400. Зачем 11 чоловік та таке количество избирателей?
Отказ на питання я спробував отримати і у інших райвиконкамах. Але, наприклад, у Островецькому мені відказали, що про телефон не можуть дати такої інформації. А у Слонімському, почувши питання, одразу поклали слухавку.
Тлумачення місцевих уладів збирав Міхал Корнєвіч. Таким чином, з 1500 представників об'єднаних демсілів, пропонованих у склад участкових комісій, туди включили 18 чоловік. Што будуць рабіць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пасля таго, як улада фактычна адмовілася дапускаць апазіцыю ва участковыя выбарчыя камісіі? З гэтым пытаннем наш корэспандэнт Ягор Маёрчык звярнуўся да лідараў палітычных партыяў.
30 жніўня адбудзецца пашыраны сойм партыі БНФ, які вызначыць пазіцыю гэтай арганізацыі, паведаміў намеснік старшыні партыі Віктар Івашкевіч. Пакуль жа палітык дзеліцца ўласнымі поглядамі на тое, што рабіць далей.
Мы павінны абвясціць, што гэтыя выбары недэмакратычна несумленныя і самае галоўнае, што няма кантроля за падлікам галасоў. Это значит, подлика голосов не будет, а будут написаны загадзя придуманные лічбы. В связи с этим я лічу, что АДС и БНФ в первую чергу повинны обвестить бойкот этим выборам и дать загад своим кандидатам сняться. Чому не одразу, но как есть возможность выступить у СМИ державных. Есть іншая позиция. Треба удельничать в выборах до конца при любых умовах. Я лечу это помилковым в связи с тем, что все уже передвигано. Мы повинны на политическое решение улады робить свои отказные политические решения, а не сподеваться, что раптом влада нас пошкодует одного чи двух сябров БНФ, включить в палату для того, как показывать европейцам, что у нас демократичные выборы.
У свою чергу керовник партии коммунистов белорусской Сергей Калякин перекананы. У выборшей кампании треба удельничать и надалей.
Я противник для кандидатуры. Выбыть из избирательной кампании ничего демократическим не дает. Облегчает жизнь власти. Надо идти до конца и на всех этапах доказывать, что власть не проводит свободные, прозрачные, демократические выборы.
Про то, что во участковые комиссии пришло так мало представников оппозиции, господар Калякин каже наступное.
Очередной раз власть доказала, что слова и дела расходятся у них. Что, допускали раньше, что сейчас перестали допускать? Или что, раньше включали в комиссии? По этапу формирования участковых комиссий власть опять получила двойку.
Будуць удзельнічаць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ў выбарах ці не, вырашыць 31 жніўня палітычная рада аб'яднаных дэмакратычных сілаў, зазначыў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Мы ніколі не прызнаем вынікі выбарчай кампаніі, калі мы не маем доступа да падліка галасоў. Што будзем рабіць? Гэта павінна вырашаць кааліцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сёння сітуацыя 50-50. Я гавару, зыходзячы з таго, ці патрэбна удзельнічаць далей выбарчай кампаніі, ці патрэбна ўжо зараз здымаць нашых кандыдатаў. Я думаю, што нам трэба ўсё ж такі прайсці гэту дыстанцыю настолькі далёка, наколькі нам дазваляюць умовы.
На тым, што ў выбарах удзельнічаць трэба, настойвае і адзін з кіраўнікоў беларускай социал-демократичной партии «Громада» Анатолий Ляукович.
Наша партия завжди удельничала у этом процессе под названием «Выборы». На войне, как на войне. Никто вам, демократию, не подорит, не даст. Мы политические субъекты, мы будем заниматься у любых умовах. Как штрафные батальоны. Наша задача прийти к нашему выборщику. Мы не поменяем зараз режим, але мы разумеем, что мы идем к людям. И так мы працуем на перспективу. И завтра он сам упадет, этот режим. Тому что так скажут люди.
Гаварю Анатоль Ляукович. Выборчую тему мы протягнем абмярковаць пазней з удзелам наших слухачоў.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрацца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду, якія мы атрымалі за апошнія суткі, вы пачуеце хвілінаў праз 12. А зараз галоўная міжнародная тэма. Сёння дзень важных дыпламатычных захадаў па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы, а дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс знаходзіцца ў Тбілісі. Для мікрафону Ян Максімюк.
Падчас супольнай прэс-канферэнцыі з Меркель Мядзведзев заявіў аб аднаўленні бяспекі ў паўднёвай Асетыі, дадаючы, што расійскія міратворцы застаюцца яе гарантам на Каўказе. Мядзведзев усклаў поўную адказнасць за нядаўнія падзеі ў паўднёвай Асетыі на грузінскае кіраўніцтва.
Такое адчуванне, што спадару Саакашвілі абрыдла ўся гэтая дыпламатыя, і ён папросту пастанавіў адным кітком, адным рашэннем зняць усе праблемы, ліквідаваць усіх асетынаў, якія яму перашкаджалі.
Мядзведзеў адзначыў, што Масква чакае пісьмовай згоды Тбілісі з прынцыпамі ўрэгулявання канфлікту, якія былі папярэдне ўзгодненыя абодвума бакамі пры пасярэдніцтве французскага прэзідэнта Нікаля Сарказі. Ён таксама заявіў, што Расія выступіць гарантам любога рашэння Абхазіі і Паўднёвай Асетіі адносна статусу гэтых рэспублік. На жаль, пасля таго, што сталася, наўрад ці асетыны і абхазцы змогуць жыць у адной дзяржаве з грузінамі, сказаў Мядзведзеў. Расійскі прэзідэнт таксама адзначыў, што ён не супраць міжнародных міратворцаў у рэгіёне канфлікту, але дадаў, што самі асетыны і абхазцы нікому, апрача расійскіх міратворцаў, не вераць. Паводле канцлеркі Нямеччыны, якая выступіла з кароткай заявай пасля Мядзведзева, рэакцыя Расіі на сітуацыю ў Паўднёвай Асетіі была непрапарцыйнай. Меркель заклікала да як мага больш хуткага вываду расійскіх войскаў з тэрыторыі Грузіі.
Я вельмі ясна дала зразумець, што гэта нармальна, пратэставаць, калі ёсць ахвяры, а ў гэтым выпадку, на жаль, вельмі-вельмі шмат ахвяраў. Але нават калі б прыняць расійскую версію таго, што грузіны зрабілі ў Паўднёвай Асетіі, то я мушу сказаць, што лічу некаторыя рэакцыі Расіі непрапарцыйнымі.
У ходзе прэс-канферэнцыі Меркель падкрэсліла, што ў аснову ўрэгулявання канфлікту павінна быць пакладзеная тэрытарыяльная цэласнасць Грузіі. Не кожны народ на свеце, які хоча выйсці з якога-небудзь дзяржаўнага аб'яднання, Расія таксама знаёма з гэтай праблемай, у змозе стаць асобнай самастойнай дзяржавай. Калі б гэта было так, у нас на свеце было б вельмі шмат праблемаў, сказала Меркель.
На 19 жніўня запланаваная сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Чаму Масква не задаволеная пазіцыяй Менску датычна каўказскай вайны? Як гэта паўплывае на беларуска-расійскія дачыненні? Сёння гэтае пытанне будуць абмяркоўваць эксперты свабоды Кірыл Коктыш, Андрэй Дэнько і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Экспертызу свабоды вы пачуеце ў нашай праграме адразу пасля выпуску навінаў. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У шэрагах амаль 70 тысячаў тых, хто будзе лічыць галасы на выбарах, толькі 18 прадстаўнікоў дэмсілаў. У Гарадзенскай вобласці ў склад участковых выбарчых камісіяў не ўключаны ніводзін прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Палітрада дэмсілаў у канцы жніўня павінна вырашыць, ці працягваць удзел у выбарах на такіх умовах. Па справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня ўжо ёсць прамежкавыя вынікі, паведаміў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў. Аднак якія гэта вынікі, не паведамляецца. Працягваюцца дыпламатычныя захады па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы, а дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс знаходзіцца ў Тбілісі. Улады прыпыняюць выезд непаўналетніх грамадзянаў Беларусі на аздараўленне ў ЗША. Менск патрабуе вяртання на радзіму барысаўскай школьніцы Тані Казыры. У следства па справе аб выбуху ў Менску ноччу 4 ліпеня ўжо ёсць пэўныя прамежкавыя вынікі, якія даюць падставу меркаваць, што згаданае злачынства будзе раскрыта. Пра гэта паведаміў сёння на прэс-канферэнцыі начальнік галоўнага следчага ўпраўлення папярэдняга расследавання Міністэрства ўнутраных спраў Сергей Мігаленя. Якія гэтыя прамежкавыя вынікі, ён гаварыць не стаў. Паводле словаў Мігалені, расследаванне справы арганізавана на належным узроўні, у раскрыцці гэтага асаблівага цяжкага злачынства задзейнічаныя лепшыя сілы міліцыі. Праводзіцца дастаткова маштабная праца. Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларускія ўлады прыпыняюць выезд непаўналетніх грамадзянаў Беларусі на аздараўленне ў ЗША. У МЗС Беларусі тлумачыць, што гэта рэакцыя на нядаўні выпадак, калі барысаўская школьніца не вярнулася разам з групай дзяцей пасля адпачынку ў амерыканскай сям'і ў Каліфорніі. Перадае Любоў Лунёва.
Беларускі дэпартамент па гуманітарнай дзейнасці прыпыніў выезд у ЗША дзяцей з Беларусі. Беларускія ўлады патрабуюць ад амерыканскага боку зрабіць усе неабходныя захады, каб грамадзянка Беларусі Таціана Казыра як найхутчэй вярнулася на радзіму. Намесніца кіраўніка ўправлення інфармацыі МЗС Беларусі Марыя Ваньшына паведаміла свабодзе.
Угроза безопасности дзяцей в Соединённых Штатах вот после этого случая. Складывается неприемлемая ситуация для семей детей. Поэтому Соединенным Штатам было предложено заключить межправительственный договор. И вчера это предложение было передано американской стороне. Департамент по гуманитарной деятельности приостановил программу оздоровления на территории Соединенных Штатов.
У амбасаді США повідомили, що покуль не мають звісток про умови пропонованого погоднення. Представник пресової служби амбасади США Олексій Саламаха сказав «Свободі».
Міністерство заміжних справ Білорусі проінформувало амбасаду про рішення білоруських владів припинити програми оздоровлення білоруських дітей у Злучених Штатах. Амбасада не отримувала проєкту міжурадового погоднення, на яке посилався білоруський бок. Ми лічимо, що це вельми важлива гуманітарна програма, і сподіваємося, що вона протягне існувати в будущому.
Білоруський бок настоює, каб дівчинку як мага хутчэй вернули на родзіму, і тільки після того, як їй сповниться 18 років, вирішили питання на конт її сталого проживання у США. Марія Ваншина потлумачила.
Мы считаем, что она сейчас должна вернуться свободно на родину. Вместе с тем, если будет ее твердое намерение выехать в Соединенные Штаты и будет на то готовность американских властей выдать ей соответствующее разрешение, она сможет оформить выезд в Соединенные Штаты по достижении своего совершеннолетия.
Борисовская школьница Татьяна Козыра покуль находится у семьи, якая примала ее на вакациях 8 годов запар. Своякам я наказала, что у городе Петалума ее примают як родную дочку. Перед отъездом у США Татьяна казала, что засталася б у Америцы. Мати Татьяны, коли ее исполнился 1 год, отдала ее на выхование своей свекрови. Та и дагэтуль мае статус опекунки девчинки. Пакуль Таня Казыра знаходзіцца ў США легальна. Яна мае візу на паўгода і яшчэ амаль 5 месяцаў можа знаходзіцца на тэрыторыі США.
Расказвала Любоў Лунёва.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Живий ефір «Свободи»
у будні від 7 до 8 ранці.
Починайтеся зі «Свободи».
Зверну увагу наших слухачов, что от понеделка 18 жнивня обновляется як ранішній, так и ночный живий ефір «Радио Свобода». Ну а сёння неподалёка ад беларуска-літоўскай мяжы ў Нарвілішках адкрываецца міжнародны музычны фестываль «Be Together» – «Быць разам». Пра яго сёлетнія асаблівасці з месца падзеяў перадае Інна Студзінская.
Ехала у Вильню техником и целый тягник молоди, молодь наметами накировывалась на фест. Нам вот все помежники вельми приятно ставились, вы на свято, вы на свято. И у Вильни такое надворье, цудовное было сонечное, паусюль рекляма битугеза. И вот литерально за годину до открытия фесту пошел дождь, и тут зараз ливень. Я была тут у минулым годе еще раз. Кажучи, это поле сегодня не познала. Вельми шмат скульптур. Наметовый городок больше, чем у минулым годе. И уже бачила бел-червоно-белые стяги. Лунаюсь, я думаю, белорусов тут шмат. Починається фест на самой головной сцене з концерту НРМ. Не глядячи на дощ, народу вельми шмат. Я тут пешу йшла кілометри 3, бо корок натуральний. Навіть кліматичні машини з грузинським стягом стояли у черзі, не пройти. Такі натовп, стільки машин їде сюди на фест.
Репортаж Інни Студінської. Звернув увагу наших слухачів, що разом з початком нашого вечорового ефіру о 18-й годині починає свою працю і незалежний телевізійний канал «Белсат».
«Белсат» – перша незалежная ад уладаў тэлебачання у Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Только у нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору.
Вы застаіцеся на хвалях Радыё Свабода. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Скандальны працяг атрымаў матч кваліфікацыйнага раўнду Лігі чэмпіёнаў паміж беларускім «Батэ» і баўгарскім «Леўскім». Дакладней, да міжнароднага скандалу спрычыніўся ўладальнік сафійскага клубу Тодар Баткаў, які напярэдадні сустрэчы заявіў, што ягоная каманда не збіраецца прайграваць нейкай заводскай камандзе са штучна створанай дзяржавы. Палітык і філёлег Лявон Баршчэўскі звярнуўся з лістом да кіраўніцтва баўгарскай дыпмісіі ў Менску. Ну а прадстаўнікі беларускага пасольства ў Сафіі таксама пагаджаюцца, што выказванні Баткава нельга кваліфікаваць як карэктныя. Але на ноту пратэсту яны не цягнуць. Падрабязнасці высвятляў Ігар Карней.
У перадматчавым інтэрв'ю агенцтву «Стандарт Ньюс» гаспадар футбольнай каманды «Леўскі» Тодар Баткаў сярод іншага адзначыў, што не выпадае нацыі з 1400-гадовай гісторыяй саступаць дзяржаве, якая створаная штучна. Нягледзячы на старанні, «Леўскі» ў выніку ўсё ж саступіў. Баткаў у роспачы выправіў у адстаўку галоўнага трэнера, але словы пра штучна створаную краіну ўжо паспелі падхапіць інфармацыйныя агенцтвы. Старшыня праўлення барысаўскага клубу «Батэ» Анатоль Капскі ўсё ж спадзяецца, што словы прэзідэнта «Леўскага» не зусім дакладна інтэрпрэтаваныя журналістамі, бо ў папярэдняй гульнявой практыцы нічога падобнага на адрас Беларусі не дазваляў сабе ніводзін футбольны спецыяліст.
Мы встречались в еврокубковых сессиях с разными очень серьезными клубами. Эти клубы имеют гораздо большие успехи на международной арене, чем «Левский». Пресса писала разное. Ну, культура – это тоже традиция. Ну, не хотелось бы, чтобы это на самом деле соответствовало действительности. Если бы я услышал это от самого господина Баткова, я бы реагировал на это. А так, честно говоря, реагировать не хочется.
Старшиня партии БНФ Лявон Баршчэўскі у звязку с выказываниями Тодара Баткова звернулся до амбасадора Болгарии у Беларуси Петки Ганшева. У листе отзначается, абодва народы маюць больш як тысячагадовую няпростую гісторыю станаўлення і аднаўлення дзяржаўнасці, барацьбы за сваю нацыянальную ідэнтычнасць, за каштоўнасці свабоды і дэмакратыі. У амбасадзе Болгарыі ў Менску паведамілі, што кіраўнік дыпмісіі цяпер у адпачынку, а ліст спадара Баршчэўскага на разгляд яшчэ не паступаў.
Такого пісьма мы не получалі, і мы не можам быць арбітрам, значыць, між футбольнай камандай і прэсай, і кое-што чытаў я тоже в інтэрнэце, но пісьмо нікакого не получалі. Знаеце, во время футбольных матчаў каментарі паявляюцца і з адной стороны, і з другой стороны. Какое же дело посольства имеет к этому, чтобы комментировать всех этих комментариев. Это же не наша работа.
Цалкам натуральна, што вынікам сустрэчы паміж Леўскім і Батэ сафійскія заўзятары былі агаломшаныя. Пра гэта кажа і трэці сакратар амбасады Беларусі ў Баўгарыі Мікалай Пазняк, які быў на тым матчы. Але пры гэтым, на думку дыпламата, наўрад ці хто імкнуўся рабіць з гульні палітычныя высновы. Што да перадгульнёвай заявы Тодара Баткава, то на ноту пратэсту яна не цягне.
Во-первых, господин Батков является частным лицом. Его высказывания известны по пересказыванию средств массовой информации и, возможно, некоторые искажения. Но если это действительно не так, то высказывания господина Баткова, безусловно, нельзя квалифицировать как корректные. И в Болгарии, и в Беларуси это не осталось незамеченным. Во-вторых, высказывания частных лиц не является основанием для подготовки ноты протеста.
Миколай Пазняк дадае, что основная масса жыхароў Болгарии вельми прыхильно ставится до Беларуси. И тому распаўсюджаныя у СМИ выказывания Тодара Баткова выклікалі неоднозначную реакцию.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, а зараз Зміцер Бартосік пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Мястэчка Куранец калісьці ў часы вялікага княства літоўскага было больш буйным і значным за вялейку сённяшні райцэнтр. Тут была не адна сінагога, уніяцкая царква і касцёл. Сёння старажытнае мястэчка стала аграгарадком з ярка пафарбаванымі дамкамі. Ці ёсць каму жыць і працаваць у іх? Што думаюць сяляне пра выбары? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа ў Куранец у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Ну а зараз званкі на свабоду. Слухачы гавораць пра выбары ў палату прадстаўнікоў, пра сітуацыю вакол паўднёвай Асетыі, а таксама пра свой дабрабыт. Агляд званкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Слухачы працягваюць выказваць сваё стаўленне да ваеннага канфлікту ў паўднёвай Асетыі. СМС-паведамленне ад Васлава з Гомеля. Нафтадаляры ускружылі галаву расійскай ваеншчыне. Бандыцкай выхадкай Расія паказала сябе ў 21-м стагоддзі дзяржавай, якая не адбылася цывілізавана.
Я лічу, што Лукашэнка паступіў правільна, што не выказаўся ў падтрымку расійскай агрэсіі супраць Грузіі. Было б не кепска і вельмі мудра, калі б ён аддаў загад на абсталяванне ўсходняй мяжы, мяжы з Расіяй. Інакш мы дачакаемся таго, што расійскія танкі без перашкод увойдуць у Менск і пераб'юць нас як куранят, не разбіраючыся, хто тут рускамоўны, а хто тутэйшы. А потым усяму свету абвесіць, што гэта Беларусь напала на Смаленск, каб вярнуць яго ў свой склад. Ілля Копыл, горад Менск.
Слухачы каментуюць хаду кампаніі выбараў у палату прадстаўнікоў. Нагадаю, што выбары прызначаныя на 28 верасня.
Гатоў пайсці ў заклад з любым на мільён даляраў, што пакуль ва ўладзе Лукашэнка дэмакратычных выбараў у Беларусі не будзе ніколі. Андрэй Быхаў.
Наша сталая слухачка распавядае пра свой дабрабыт.
Александр из города Лукашенко, очнись, одумайся. Что вы творите, что вы делаете? Цены вы подняли, пенсии вы немножко увеличили. Почему же заработная плата стоит 300 тысяч? Разве можно прокормить семью за 300 тысяч? Да разве же так можно? Это ж низость, это ж не культура с вашей стороны. Вы хотите рождаемость. Какая может быть рождаемость? Вы все дорожали. Цены высокие, невозможно не купить ничего. Даже для себя, не говоря о том, где ребенке. К чему мы клонимся? Очнись, Лукашенко, одумайся. Эти ваши дети сейчас будут пухнуть от голода, от холода.
Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды.